Е, што бе, што правиш?
Здраво, добро, еве на дворецик тука сме.
Аха. Кажи ми, во врска со овие и мијата што ти ги давам, овие.
Беше вчера човекот со мене разговаравме.
Кој?
Со пушат.
Аха.
Разговараме и тој овде, ова мислам јас по разговорот, видов дека е лична. Му викам, што имаш, викам, со овој, со Бечо. Ништо, вика, душмани се нам, му викам, со партија ти работи. Не бе, вика, јас сум си добар и со Дуј, вика, и со сита, ама меѓу миф имат некој крвна завада, нешто. И сега лично овој форсира да нече над луѓето, мислам, води на страна. Мислам, ја сака преку нивната лична завада, демеки луѓето, штета прави на сите нас, а без нив, па таму не може да работи. Овие нема да пуштат никој.
А види сега, како да најдеме некое решение? Оти, оние се јавија вчера пак. Не условуваат за гласовите што треба да ги дадат. Мора да направиме некој бајпас, нешто барем привремено додека не завршат избори, да?
Едино да ги тргнам тие луѓе, да ги преместам у друга некој друг район да не ги гледат таму. Шаму ја го предупред, му викам луѓето таму пред пред штабови, пред овие, викам нигде никого да не се гледа. Тој рече добро, ќе ги тргна. И сега ете на пред толку да а сега па тоа е со ДПА, а и сега знаеш тука влегуваме во друга игра, демеке тој не оценува. Оце незгодна ситуација.
Абе, незгодна ситуација, ма мора да најдеме некое оптимално решение, оти ни треба се, а ова е голем интерес статиски.
Ја да го викнам него.
Ја мислам дека треба да направиме, да го викаш ти Бечо.
Да?
Да ти организирам ја сега, да се видиш ти со Бечо. И да му кажеш еве што е работа, ќе ги трнаме, рече. Нема да бидат таму.
Да?
Или не им каже нема да бидат таму. Рече еве, окей, добро ќе ги трнам. А види го ти овој гушот и каже му
Времено да ги тргнеме неколку дена.
Да, да ги трнеме малце, да.
А што после ако ќе ги вратиме пак тогаш да не реакција.
После тоа ќе викнеме пак ќе кажеме дека други не ни вршат работа, дека вие не вршат работа и полека ќе ги релативизираме.
Ајде ќе ги преместам денеска, ќе гледам денеска. Утре нека
со. Тоа викаш, овој ќе му кажеш преместени. Или да не го викаш, да кажеме преместени се.
Не, ќе го викнам да не сега тој од друга страна, знаеш, ние со Еван имаме договори, таму многу добро работи, зашто со нив не можеме да без нив не можеме да тие имат стават нови бандери, стават инсталации, трансформатори, вадат сати од куќи од натре и овие одат и со луѓето тие договар. Тоа е све нивна фамилија, нивни луѓе. И малце нешто ако ја затегнеме работата, дури може и штета да направат, да искршат и трансформатори, и сати, и што ти знам други. Затоа многу внимателно го работиме тој дел. Али ја морам да го викнам него, да му кажам дека мора да ги тргнеме. И ќе ги тргнеме, после пак ќе ги вратиме.
Да,